subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington. waa subax isniin ah bisha mayna waa 22 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 midtuban iyo boggeena v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo. saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobadaanu idinkugu hayna idaacadda saakana waxaa ka mid ah dadka naafada ah ee ku nool puntland oo cabasho ka muujiyey in aan laga qayb gelin arrimo badan oo siyaasadda iyo bulshadaba isugu jira.
waxaan ay guddoomiyey ku-xigeenka gobolkan bari naafada, waxaan ka cabanaynaa qalab la'aan, tixgelin la'aan, waxbarasho la'aan. annaga dad waaweyn baana, jiilka naga dambeeya waxbarashaa ma haystaan, wax tixgelina ma haystaan, wax alla waxaan haysana male gurigeena dad baa ku jira, aan iskuulada ka samaysan lahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan baarlamaanka gobolka minnesota oo ansixiyay xuquuqda wadayaasha gaadiidka uberka iyo liftiga ee dadweynaha qaada. sidoo kale waxaanu idiin haynaa qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. muddo bil ah xulufada reer galbeedka ayaa hub qiimihiisu balaayiin doolar ku kacay iyo rasaasba u rarayay ukraine, iyagoo si deg dega sahayda u geeyay kiyev waqtigii guga oo la filayay inuu dhaco weerar celis xoogan. hadda waxaa xilliga kulaylaha ama samarka ka haray bilowgooda toddobaadyo un, iyadoo ruushka iyo ukraine ay diiradda saarayaan dagaalka xoogan ee bakhmuut. weerarka guga ukraine ayaa weli aan bilaaban isagu. toddobaadkii hore madaxweynaha ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in dib loo dhigay weeraradaasi sababtoo ah waddankiisu ma hayso hub ku filan oo uu ku guuleysto iyadoo aan lala kulmin khasaaro badan. cimilada iyo tababarada ayaa sidoo kale door ka ciyaaraya sida ay sheegeen saraakiisha iyo khubarada difaaca. dhanka kale ukraine ayaa bilowday qaabaynta howlgallada sida in lagu bartilmaameysado xayndaabka hore ee ruushka oo lagu garaacayo madaafiicda ridada dheer. taasina waxay muujin kartaa in ukraine ay ku dhowdahay inay horey usii socoto ama ay ugu sii socoto goobtaasi, ama waxay noqon kartaa mid ay ku qiyaamayso ruushka oo ay ku tusayso in weerar uu kusoo fuuleeyahay. iiraan ayaa axaddii shalay sheegtay in weerar argagixiso lagu dilay ugu yaraan 6 askari oo ilaalo ka ahaa meel u dhow xuduudda Pakistan iyo iiraan ay wadaagaan, iyagoo sheegay in kooxaha weerarka geysta ay doonayeen inay gudaha usoo galaan iiraan. dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Saravan ee gobolka Sistan Bulujistan oo qiyaastii 1,360 kilomitir koonfur bari ka xiga caasimada Tehran, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan oo bayaan soo dhigay bogga dowladda. Naasir Kenani ayaa sheegay in iiraan ay cambaaraynayso falkaasi foosha xun, ayna ka rajaynayso dowladda Pakistan inay sida ugu dhaqsiyaha badan u cabburiso ama usoo qabato kooxahan argagixisada ayna isku dayday inay hagaajiso ammaanka xuduudda ay wadaagaan labada dal, iyadoo la raacayo heshiisyada labageesoodka ee hore ay waddamadaasi u gaareen. Pakistan ayaa iyana cambaaraysa weerarkii axadda. war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Islaamabad ayaa loogu tacsiyeyay qoysaskii ay ka tageen askartaasi iyo weliba dowladda iiraan. waa dhacdo naxdinle ayaa lagu yiri bayaankaasi, waxayna muujinaysaa baahida loo qabo dadaallo labada dhinac ah si meesha looga saaro argagixisada labada dhinac ee xuduudda, ayaa qoraalkaasi lagu sheegay. warbaahinta dowladda iiraan ayaa ku warantay in maleeshiyaadka ku lugta lahaa weerarka khasaaraha badan dhaliyey ay isku dayeen inay si sharci darro ah ku galaan dalka iiraan, iyagoo markii dambena halkaasi iskaga cararay, waxaanay geysteen khasaarooyin kala duwan. ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda falkan. saraakiisha iiraan ayaana dhacdadan ku eedeynin iyana dhinacba. halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. dalada naafada Puntland ee gobolka Bari gaar ahaan degmada Boosaaso ayaa ka cabanaya inay san ka mid noqon xubnaha ururada siyaasadeed ay u xusheen in ay ku matalaan golayaasha deegaanka ee doorashada la filayo in ay ka dhacdo 25ka bisha May halkaasi magaalada Boosaaso dadka naafada ahi ee la diiwaan geliyay waxay gaarayaan 3000 oo qof oo isugu jira kuwa naafo ka ah dhagaha indhaha iyo kuwa kale oo dhulyaal ah qaarkoodna waxa ay haystaan ama ay qabaan duruufo adag oo aan u saamixin in ay tagaan goobaha diiwaan gelinta caqabado markaasi dhaqdhaqaaqooda la xiriira wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso
gudoomiyaha ururka naafada degmada Boosaaso Maxamed Cali Kamiin ayaa VOA u sheegay ayaa qubanaha VOA u sheegay in naafada aan wax shaqala ah laga siin dadka ka shaqeynaya diiwaangelinta doorashada Maxamed ayaa ku dooday inay jiraan dad badan oo jaamacada ka baxay oo naafada kamid ah isla markaasna buuxin kara shaqadan ama kamid noqon kara xubnaha ay urur siyaasadeedyadu u soo xisheen golayaasha deegaanka balse aan fursadaha la siin
shaqaalayaasha dadka naafooyinka ee doorashooyinka kama isoo dhexmuuqan dad 700 qof gaar ah ee degmada Booso ilaa gobolka Kardafuul laga qoray wax xuquuq kama helin maadaama ay jiraan dad aqoon u leh khibradna u leh inay ka shaqeeyaan ila heer jaamacadeed ay jiraan in oo ka shaqeyn kara barnaamijka doorashooyinka 1 month 1 vote ee Puntland ka dhac doona 25 May 2023 oo aan u aragnay inay ahayd fursad dadka naafada ay ku soo muujin karaan aragtidooda iyo fikradooda isla markaana dad xubno qaar ka mid ah ay ka soo muuqan doonaan laakiin xisbiyadii markay listadii dadka xilibanada soo gudbiyeen waxa nasiib darro noqotay inay ka soo muuqan waayeen isla markaana hal qof kaliya uu ka soo muuqday
tira gaaraysa 3000 ayaa Maxamed ku sheegay in naafada gobolku ay ka kooban tahay 1500 oo kaliya ayuu sheegay inay iska diwaan gelisay mid kamid ah walwalka ay qabaan naafadu ayuu ku tilmaamay inay tahay sidii ay u codayn doonaan maalinta doorashada maadaama ay san jirin xarumo gaar ah oo loo asteeyay
dadka degmada Booso ku nool ilaa 3000 qof way ilaa 1000 iyo bar dad ahba isdiwaan galiyay oo dadka naafada ah ma jiraanin xarumo u gaar ah ay ka codayn karaan oo ay wax kala soo bixi karaan xilibanada qaarkood xataa way ku guuleysan karaan oo way la soo bixi karaan laakiin uma isoo muuqan maadaama aysan heli karin meelo u gaar ah oo dad kale ugu duwan yihiin ay ka codayaan listooyinka soo baxana kama isoo muuqan dad naafa ah oo tiro badan taasina waxay caqabad ku noqotay dadka naafada ah oo niyadda ku hayay in barnaamijka doorashooyinka qof iyo cod ee loo guurayay uu xaq iyo xuquuq siin doono dadka laga awooda badan yahay ama baahiyaha gaarka ah qaba
gudoomiyaha gudiga doorashooyinka gobolka Bari Maxamed Cabdullaahi Maxamuud oo aan wax ka weydiiyay tabashooyinka dadka naafada ah ayaa ku jawaabay
dadka baahiyaha gaarka ah qaba waa yeelka dadka jilicsan safka dadka aan gelin bi kamid yihiin oo waxa weeye ciidanka iyo dadka shaqada qabanaya aanu u sheegnay in qofka la dhaafiyo oo la caawiyo oo waxa weeye institutionka de nidaam baa lagu qaataa laakiin shaqaalaha hadda kaar qaybinta iyo diiwaangelinta iyo ku had doorashooyinka xafiis ahaan iyo xafiiska iyo gobolka dadbaan waxa weeye ku tixgelinay oo ka qaadanay waa run waa laga yaabaa number badan criteria shaqadu inay u saamixi weydo oo ay ku haraan waxa qofka laga rabo anigu waxaan is dhihi lahaa waa run ururada tooda anigu ma jawaabi karo oo go'aanka ururada ay soo gaareen ururada iyaga leh laakiin habraaca waxa weeye doorashooyinka iyo listada waxa kamid ah oo tibag ilaalisa inay ku jirto waxa weeye dadka baahiyaha gaar kale inay ku jirto dadka minority group-ka ah listaska waa hubinay kuwa qaybtood ma tixgelin dib aan ugu celinay
sidoo kale qaar kamid ah naafada ku dhaqan gobolka Bari ayaa VOA uga waramay caqabadaha soo wajaha xilliyada ay shaqada raadinayaan ama ay doorashooyinka ka qayb qaadanayaan
magacaygu waa maxamuud maxamed ismaan waxa weeye caqabadaha dadka baahiyaha gaarka qaba haysta aad bay u tiro badan yihiin waxa ka mid ah in ay dadkan dhinaci waxbarashada ku dhiban yihiin oo aysan wax door ku lahayn waxa kaloo ka mid ah in ay goobihii cibaadada oo ilaahay lagu caabudayay ay ku dhiban yihiin oo aysan wax door oo loogu talagalay aysan ka jirin caqabado badan kala kulmi karaan waxa ka mid ah in bulshada dhexdeeda ku qabaan dhibaato badan oo ay ka mid tahay qofka in la tahan jabiyo calaamadaha naafada oo uu qabo kaliya in yacni lagu waxyeelo yar la yiraahdo kan waa curyaan kan waa jiis waa luglaaya
waa jinaa Axmed Yuusuf waxaan ay gudoomiye ku xigeenka gobolka Bari naafada waxaan ka cabanaynaa qalab la'aan تحكيرين الآن وحبر الشرعان أنا ودد وأوين بنا تشيل كنقد ما يوحبر الشاع ما هيستان وح تحكيرين ما هيستان كوح الله وحنا استنا ملا قرية ندد باكوجر أنسولة قسم استنا لاي في هذا وحنا بحنا حسبي وح عن دون إن كمان ها كان قمني وأنا قد عاي صدق كون كربان وداف نود إن هذا عالم جا وحنا نود لنا إن مثل هاي عدو البق وأهرم هاي وح قبنا كده بنود لنا إن وحنا لقبتان وحنا نهوسنا لا يقو طلب يبقى هاي كوا بير كوس على جرا كوا نافع جرا كوا أنا ندا حك عرق جرا أدوك قلب على سيا
شان يلا بعتنك بيش مي إيه إنه كجرا يا الله فيليا إن دور شوين كقولها الدجان كوا هل مالن كدا عن صدقني يصدق دجمو أو كمده بطلان وحنا موقتا إن دتك نافضة أهي أي آد أودناين يان وحس أي كعبنا يان إن أي سنجرين عد سيجارة وقعن سيسة سي أي أهلان حقوق دودا فادمة ياسين شامع في أو إيه بوساسو
هالكاد نقل صعتنا دقيستي هالو في أو إيه واشنطن لابد أقل برلمانك قبل كمينيسوتا أيا انسحيي حير وحكا تريا حقوق ده وضياشة قادت كالددوينها اي شركتها اي كمت كيهين اوبر اي لفتي او مدبضان عباش اي كسو ييريسي حير كان ايا لشاقي انو داقن قلي دونو بلوغو بيشا اغوست اي سوسو تاسا اهاتي وحا هادا حير كان لو قد بنايا قدوميهان قبل كاسي او اصحي حكا دبنا وحير كان او داقن قلو وريها بيو ايدا محمود مسعدا ايا وريستي مدحا اورور اي كوبو هوبين وضياشة اوبر كاي لفتيغا اي قبل كمينيسوتا وحنو غورين ويدي
magacaagu saddexan iyo title-kaaga
magacaygu waa Eid Yusuf Ali waxaanan ahay madaxweynaha ururka Molda marka la akhriyo Minnesota Uber and Lyft Drivers Association
darawalin badan baad halkan ku joogtaan sharci aad muddo riixayseen ba maanta la meel mariyay aad baad u faraxsantiin baldareenkiina iyo sharcigan qaabku ku baasay haddii aad iga warantay
runtii aad iyo aad u dareenkeenu sareeya waanan faraxsanahay maadaama sharciga aan muddo soo riixaynay mutaqaanay loogu raadinayo xuquuqda darawalada ka soo baasay dhex saddex habeen meelaha koor aqalka hoose inuu maantana ka baaso aqalka sare waxaanu ahayd guul aad weyn
sharciga marka aad xuquuqda darawaliinta ku raadinayseen muxuu ku saafsana qodobada ku jira ee muhiimka ah yaad ku guuleysateen qaar ka mid ah dadan la wadaagto
sharciyan horta waxa weey sharci aad muhiim ah guud ahaan qodobada ku jirana hadaan mid iyo laba kaaga soo qaato waxa kamida in qiimaha darawalku uu qaadanayo kor loo qaaday oo markii hore ay ahayd mid aad u hooseysa waxa kale oo iyadana kamida haduu Ilaahay ku roon yahay in markii hore dadku la eriyi jiray oo aan xuquuq lahaan jirin qofku wax lagu eriyay uu ku ogaado ama ma taqaanay dacwad marka uu ka gudbiyo sababaha loo eriyay taasna waxa weeye sharcigan wuxuu siinaya damaanad aanan madame darawalkii lagu xad gudbi kareen iyo process la raaci kare
waxa tiri lacagta in kor loo qaado ayaa ka mid ah waxyaabaha aad dalbateen lacagtu markii hore meeqay ahayd imis ayaa sadda laga dhigay
lacagtu mudaba hoos bay u socotay Uber iyo Lyft markii halkan yimaadeen dollar $0.99 ayay maalkii siin jireen darawallada maanta aanu hadlayn wuxuu marayaa sida aan ogahay wax ka yar $0.60 marka annagu biilkan nalo baasiye maanta waxa uu siinayaa damaanad ah in darawalka la siin doono dollar iyo $0.54 maalkii
adinku marka ma intaas aad rabteen mise ka badan baad doonaysaa
run ahaantii haddaan heli kareen ka badan waa aanu heli lahayn oo aan u dagaalami lahayn oo waliba meeshaan markii hore ka bilowna waxay ahayd $2 iyo $0.50 maalkii in la siiyo darawalada laakiin gorgortan iyo wad xaajood fara badan ayaan waxaan ku soo gaarnay $1 iyo $0.50 maalkii in la siiyo darawalada
go'aanka hadda adinku ma ku qanacsantihiin
meesha hadda ay joogto aad iyo aad baan ugu faraxsanahay taa macnaheedu maaha in aan waxyaabihii aan u baahnayn oo dhan aanu helay laakiin waa meel wanaagsan ama bilow wanaagsan baan oran karayaa oo insha Allah tacaala mustaqbalka dhow laga sii dagaalka laga sii wadi karay
sharcigu waxa sheegtay inuu labada gool ka soo baasay oo kii ugu dambeeyay sanadka uu saacada ka hor ka gudbay goorma ayuu dhaqan galaya oo darawaliinta Uberka wadaahay ay lacagta aad sheegtay ku shaqo bilaabi doona
waa su'aal wanaagsan musaadawad mahadsantahay runtii sharcigan markuu gobanarku saxiixo oo insha Allah rajaynayno inuu dhawaan saxiixo wuxuu dhaqan gal noqon doonaa agosto koodeeda
waxaad markaad banaanbaxaysaan ugu celcelisaan Uber marar badan dadku Uber umbay ka hadlayaan laakiin sidoo kale Lyft ayaa iyaguna jira oo sida Uber ko kale u dhaqma sharcigan Uber kaliya masalabadooda buu saameeyay
waa su'aal wanaagsan runaanti sharcigani maadaama Uber uu yahay company weyn oo afka dadku ku badan yahay inta badan ayuun baan ma taqaana Uber u soo qaadnaa laakiin waa sharci labada company ba ma taqaana ay saameen ku leh oo u siman
shirkadda Uber toddobaadkan la soo dhaafay bartankiisii warbaahinta gobolka Minnesota oo la hadleen ama dadka qaar oo ay warqado u dirayaan waxay ku goodinayaan in ay gobolka ka tagi doonaan oo ay adag tahay in meeshan laga shaqeeyo dadka qaar waxay ku boorinayaan in ay ku mudaharaadaan ama ay la hadlaan dadka ay doorteen oo kale adinku arinta noocaas ah saameyn maydu ku yeelanaysa haddii se Uber ay go'aankaas qaataan inay magaalada ka tagaan maxay idilaa
Arunaantii darawalladu way ka dharagsan yihiin cabsigelinta ay cabsigelinayaan oo mararka qaarkood ay ku sheegayaan biilkan inuu yahay biil ka dhigay shaqaale taasna waxaanu sameeyay wacyigelin fara badan oo darawalladu aan kala hadalay inay jiraan hawlahaas iyo emailadaas cabsigelinta marka way ka dharagsan yihiin darawalladu in aan xaqiiq ahayn emailadan dadka ay u soo dirayaan ee kale ay leeyihiin waxaanu ka tageynaa state-ka kollay waa wax kampaniyada waaweyn ee Uber ay ma taqaanaa ay kamid tahay inta badan ay ku cabsi geliyaan bulshada balse Uber hadii ay fursadaas bixiso waxaan filayaa inay joogan kampaniyo fara badan oo dabooli karaya baahidaas iyada ma soo filayo sababtoo ah Uber marka la eego macaashka ay ka sameeyso state-kan state-yada marka loo eego waa state-ka afraad marka waxaan usleeyaa waxa weyn cabsi gelin ay bulshada cabsi gelinayso
ugu dambeyntii intaas oo qof oo Soomaali u badan isku tiirsan maalin walba iyo habeen walba halkan taagna ugu dambeyn wixii aad u ololeynaysay inaad ka guul kaarto ka guul keentaan ka adiga oo gudoomiya iyo guud ahaan darawalinta maxay idinka dhiganta
runaantii wax dareenka maanta nagu jira iyo guush aan gaarnay intay la eegtahay mid aynu qiyaas ku soo qaadan karayno ama waxaan ku qiyaasno aan garan karayo maaha waa mid aad u weyn oo runaantii qof walba uu leeyahay arrinkani meeshan ka soo bilaawnay iyo meesha iimaanta marayso ilaahay mahad ka aatay maaha waxaanu qorsheynaynay laakiin waxaanu ogaanay in bulshada ama community-ga ama dadku hadii ay isbahaystaan kalsoonina abuuraan oo ay mataqaana ilaahayna ku tawakalaan in wax walba la sameyn karo marka guushan waxay noo tahay mid taariikhi ah oo runaantii aan bulshada Soomaaliyeed u soo hoynay
adoomas
adoomas
waxaan akhriyay digital malbaadniga digisaneysan booliska magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in wali falal naciib la xiriira oo ay ka dhacayaan magaalada kaasoo ay la kulmaan dadka laga tirada badan yahay warbixintan ayaa muujinaysa inuu jiro hoos u dhac naciibka la xiriira balse loo baahan yahay in la kordhiyo dadaalada wax looga qabanayo arrinkan wariyaha VOA ee Xuseen Nuur Haaje ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto
warbixinta oo sanadlaha ayaa lagu sheegay in bulshooyinka ay ugu horeeyaan madowga iyo yuhuuddu ay yihiin kuwa ugu badan ee la kulmay falal la xiriira nacayb sanadkii tagay ee 2022 warbixinta ayaa lagu saleeyay laga soo bilaabo bishii January ee sanadkii tagay ilaa bishii December ee isla sanadkaas marka la barbardhigo sanadkii 2022 waxay warbixinta booliska Toronto sheegtay in la dareemayo 600% hoos u dhac sanadkii tagay sanadkii 2022 waxaa la soo wariyay 270 kiis oo la xiriira nacayb halka sanadkii tagay kiisaska lagu sheegay 242 laakiin booliska Toronto waxay warbixinta ku sheegeen in 400% kiisaska nacaybka la xiriira ee sanadkii tagay ay ka sarreeyaan isku darka 10 kiis sano ee la soo dhaafay marka laga reebo sanadkii 2022 Yasiin Abi Karo ah saxafi muddo degan dalka Kanada kana faallooda arrimaha Kanada ayaan weydiiyay waxa keenay hoos u dhacan
Yasiin runahaanti dawladan Justin Trudeau waqti badan ayay gelisay in dadka ay ka wacyi geliso arrimaha ku saabsan dadnaceebka taas waxay keenaysaa in dadkii markaas ay wax badan ay ka bartaan dadka naftirkooda ay nacbanaayeen iyo waxay ahaayeen wax badan ka bartaan tan kale oo mataqaan yareenis waxay tahay in masaajid naftirkeedii xataa lagu xiro kaamirooyin oo qof markuu dambi galo nafkeeda la arkayo qofkii dhibaatada markaas ka geystay actionka sameysay in markaas soo qabto. Tan kale ku xigta waxay tahay dhowaan sida la socoto markii uu ka dhacay shirkii ka dhacay magaalada London Ontario, Justin Trudeau waxa uu magacaabay ergay gaara oo arrimahaasi mataqaana ka shaqeeyay. Taas nafkeedan waxay caawinaad badan ay siisay in dowladda naftirkeeda ay usoo jeesato qof kasoo dhibaataynaya shacabkan wadanka ku nool in martaqaana laga hortago dhibka loo geysanayo.
Inkastoo warbixintu aanan si gooni ah loogu xusin falalka la xiriira Islaam nacaybka, haddana hogaamiyaasha muslimiinta ayaa jeedinaya digniin ku saabsan kororka falalka lagu bartilmaameedsanayo dadka muslimiinta. Dareenka hogaamiyaasha muslimiinta ayaa yimid kadib markii labadii bil la soo dhaafay dhowr masjid oo uu ku jiro masjidka Tawfiiq Islamic Center oo ay Soomaali maamusho lagula kacay falal nacayb la xiriira. Haweenka muslimiinta ah ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee la kulma falalka la xiriira Islaam nacaybka, iyadoo loo sababeeyey qaabka ay u labistaan ama dharka muujinaya Islaamnimadooda ee ay xirtaan. Dhanka kale, dadka reer Toronto oo kuwa Soomaalida ay ku jiraan ayaa dhawaanahan walaac ka muujinayay amni darrida iyo rabshadaha ka dhacaya goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha, gaar ahaan tareenada. balse warbixinta booliska Toronto ay soo saareen ayay ku muujiyeen in 15% uu hoos u dhac ku yimid dhibaatooyinka ka dhacaya goobaha gaadiidka dadweynaha. 33 kiis ayaa la sheegay in laga soo wariyay xarumaha laga raaco gaadiidka dadweynaha sanadkii tagay ee 2022. taa beddelkeed waxaa sare u kac inuu ku yimid ay warbixintu ku sheegtay rabshadaha nacaybka la xiriira ee ka dhacaya iskuulada Toronto. 20 kiis oo nacayb la xiriira ayaa laga soo wariyay iskuulada Toronto sanadkii tegay, sida lagu sheegay warbixinta booliska. hase yeeshee 90% falalkaas ayaa la sheegay inaysan ahayn kuwa rabshado ay la socdaan, balse ay u badnaayeen hadallo nacayba. dadaalada socda ee wax looga qabanayo nacaybka ayay warbixintu ku sheegtay iskaashi bulshada lala yeelanayo oo barbar socda, wacyigelin iyo in bulshada luuqadahooda loogu tarjumo falalka nacaybka ah iyo sida loola tacaali karo, iyo in bulshada lala wadaago falalka nacaybka ah iyo halka ay marayaan baaritaanada la xiriira arrinkaasi ee ay wadaan booliska. dad badan ayaa rumaysan in weli aysan fara ka qodnayn oo dowladdu ay hortaalo shaqooyin badan oo la xiriira wax ka qabashada falalka nacaybka oo loo geysto dadka laga tiro badan yahay. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa isaga oo ku sugan magaalada Hiroshima oo uu ka socdo kulanka wadamada xubnaha ka ah G7 waxay kulamo gaargaar ah la yeesheen madaxda shiraya, iyagoo xoogga saaraya dalalka lagu tuumayo in ay u xaqlinayaan dhinaca Ruushka ama aan si bareer ah u cambaaraynin duulaanka Ukraine. warbixin gaar ah oo arrintan ku eegayno iyo ujeedada madaxweyne Zelensky iyo guusha uu ka soo gaari karo safarkan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dhammaantood amaba waxaa la odhan karaa badankooda madaxda ku shiraysay magaalada Hiroshima ee dalka Jabbaan way ka siman yihiin halka ay ka taagan yihiin duulaanka Ruushka ee Ukraine. geed dheer iyo mid gaabanba waa Ukraine dagaalkaasi joogsado, laakiin iminka waa uu socdaa, waxaana la odhan karaa halkii ugu dareed ayuu marayaa. kulanka saddexda caalamaal socday madaxda shiraysay waxay soo ogolaadeen cunaqabateyno cusub oo la saaro Ruushka. waxa kale oo ay isku raaceen waxay ugu yeedheen ka hortagga cududa dhaqaale ee Shiinaha. madaxweyne Zelensky Sacuudiga iyo shirka jaamacadda Carabta waxaa ka soo qaaday diyaarada Faransiisku leeyahay, si diiran ayaana loogu soo dhaweeyey magaalada Hiroshima. waxa uu ku labisnaa dharkii uu caanka ku ahaa tan iyo wixii ka dambeeyey duulaankii Ruushka. diyaaradda uu ka soo raacay Sacuudiga waxa uu ka doorbidayaa in la siiyo diyaaradaha F-16. kulamo dhinaca socday shirkaas ayuu la yeeshay madaxda shirka ku sugnayd, waxaa ka mid ahaa hoggaanka Hindiya. waa madaxweyne Modi. boga Twitter-ka ee Modi ayaa lasoo dhigay sawirka labada hoggaamiye, fariin ahayd inay Hindiya sii wadi doonto taageerada bani aadnimo ee ay siiso rayidka Ukraine, ayaa lagu qoray in New Delhina ay sii wadi doonto dadaalka dagaalka lagu soo afjarayo oo wada hadalayo diblomaasiyadeed ah. su-aashuse waxa ay tahay madaxweyne Zelensky muxuu ka doonayaa madaxda ku sugnaa labadaasi kulan ee uu tegay? su-aashaasi waxaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdixafid, madaxweynaha Ukraine Zelensky shirka uu ka qeyb gelaya ama shirarka uu ka qeyb gelaya, hadday noqoto kan jaamacadda Carabta ee Sacuudiga ka dhacay iyo hadday noqoto midka hadda ka socdo ee Japan Hiroshima ee kooxda la magacbaxday G7 ay ku leeyihiin wuxuu ka doonayaa labadaba isagoo khaanada diblomaasiyadda adeegsanayo in uu soo xaqiijiyo taageero si uu u helo mid maaleed iyo mid saanadba uu uga helo dowladaha inay ku taageeraan oo ay marka uu iska caabiyo ruushka iyo dagaalka hadda ruushka uu ku jiro uu awood u yeesho iskaga caabiyo. arrimaha ugu waaweyn waa labada ujeedo, maal iyo hub in uu helo, iyo diblomaasiyaddaba xaggeeda markii golaha qaramada midoobay iskugu yimaado cambaaraynta ruushka la cambaaraynayo iyo in mataqaanaa uu helo hiil way ujeedada uu u baxay oo labada dalba uu safarka iskugu soo kala bixinayo si uu markaa una u muujiyo una cadaadiyo madaxda labada dhinacba in ay xaggiisa soo maraan.
Hindiya waxa ay xubin ka tahay wadamada isku bahaystay ururka la yidhaahdo BRIC oo ay ka kooban yihiin Brasil, Ruushka, Hindiya iyo Shiinaha. Brasil oo xubin ka ah ururkaas ayaa sidoo kale uu Sarneski kulan la yeeshay madaxda Yurub iyo Galbeedka, gaar ahaana Faransiiska, ayaa sheegay inay muhiim tahay inuu hoggaanka Ukraine dalalkaasi la kulmo. madaxda wadamadaasi meel ayay iska taageen dagaalka Ukraine iyo Ruushka. sarkaal ka tirsan dowladda Hindiya oo la weydiiyey sababta nayu dalhi meel adag isaga taag weyday duulaanka Ruushka iyo sababta ay u joojin waayeen gaasta ay Ruushka ka iibsadaan, ayaa si caro leh ugu jawaabay inuu dhammaaday xilligii dhibaatada Yurub ka taagan ee ahayd dhibaato caalamka oo dhan ka dhaxaysa dhibaatada dunida meel ka mid a ka taaganina aanay ahayn dhibaato Yurub u taalla. ma la odhan karaa wadamadaasi way bedeli doonaan mowqifka ay ka taagan yihiin dagaalka Moscow iyo Kiev? waa kan mar kale Maxamed
Cabdixaafid. waan kala qaadayaa jaamacadda Carabta taageera kama wada haysto, qaar Ruushkay la jiraan, qaarna way xeeladaysanayaan oo sidaan horey u sheegay oo isma muujinayaan, laakiin waxay isticmaalayaan laba wajiileyn bay isticmaalayaan, afna isagay kula soconayaan, afna Ruushkay kula soconayaan. oo xaaladda guud ee isbedelka dunida ka dhacahayo ee bariga iyo galbeedka ee loolanka u dhexeeyo ayaga oo waaqica ku salaynaya aragtidooda ayay aad maaragtay u taxadarayaan marka. laakiin qaabkii uu ula hadlay ayaanan ahayn qaab uu wax kaga faa'iidi karo, sababtoo ah wuxuu ku eedeeyey in ay indhaha ka qarsanayaan duulimaadka uu Ruushka ku hayo ee qaawan Ukraine. arrinka markaad fiiriso, nin taageero doonayo hadalka uu ku hadli lahaa maaha, marka inuusan guulo badan ka gaari doonin xaggaas ayay u badan tahay oo mowqifkoodii ay ku adkaysan doonaan. kii Ruush toos taageersanaan uu taageeri doono, kii si dadban ula socdayna uu ula socon doono. dhanka galbeedka kusoo hartay ee G7-ka, de kulley wuu soo maray, dalal Yurub uu soo maray intuusan safarka usoo bixin, taageero maal iyo mid hubba waa loo ballan qaaday. G7-na dee markii horeba dhankiisay taageersanaayeen oo Ruush iyagu duulaan ku yihiin. sidaa daraaddeed waxay u badan tahay in uu dhaqaale iyo cunaqabatayn horle in la saaro Ruushka uu guul kasoo gaaro arrinkaa in uu mataqana. laakiin hubabka aan weli lagu aamini karin ee laga yaabay in uu gudaha Ruushka weerar uga geysto umaleynmaa inuu taageero hadda ka heli doono taas.
dagaalka ka socda Ukraine iyo Ruushka madaxdii ku sugnayd labadaasi kulan kama qarsoona. Moskana waxay isha ku haysay kulanka uu Zelenski la yeeshay madaxa ay saaxiib yihiin dhaxal sugaha Sacuudiga ayaana ka mid ahaa. laakiin su-aashu waxa ay tahay ma ka heli doonaan dalalka Masar iyo Hindiya ka mid yihiin xaqiiqda dhabta ah ee uu ka raadiyey? waqtiga ayaa sheegi doona. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. gabagabadii idaacaddan kusii dhowaaninaayo, markana heestaasi ayaanu kusoo gabagabayneynaa idaacaddeennii aroornimo. intaan mar kale kulmi doono, waa V O A oo idin leh nabadgelyo.
I'm